Ұлыбритания билігінің хабарлауынша Ливия сыртқы істер министрі Муамар Каддафи үкіметінен кетіп, Британиядан саяси баспана сұраған. Оның Каддафи режимінен кетуі Вашингтон Ливия оппозициясына қолдау көрсету шараларын заңдастырған деген хабармен қатар айтылып отыр. Ливия көтерілісшілері Каддафи күштерінің шабуылынан кейін елдің шығыс жағалауында басып алған аймақтарынан кете бастаған. Ливияға қатысты хабарларды жинақтап, Үкілай Бестай назарымызға ұсынайын деп отыр. Үкілай, Ливия сыртқы істер министрінің Каддафи үкіметінен кетуі қалай қабылданып жатыр?
Ливия жетекшісі Муамар Каддафи жасақтары көтерілісшілерге қарсы шабуылын жалғастырып отырған тұста, бұл Каддафи үкіметінен сыртқы істер министрінің шетелге қашып кетуі күтпеген жерден бұл Каддафи режиміне үлкен соққы болып отыр. Муса Куса сәрсенбі күні Тунистен келе жатқан жолда Лондон сыртындағы әуежайда қалып қалған. Британия сыртқы істер министрі Уильям Гаганың айтуынша, бейсенбі күні Каддафи үкіметінің жоғары лауазымды тұлғасы Куса қызметінен кететіндігін мәлімдеген. Британия сыртқы істер министрінің сөзіне қарағанда, Ливия министріне тергеуден босататын дипломатиялық артықшылық берілмейді. Бірақ ол Каддафи жақтастарының кетуі бұл режимнің ішінен ыдырай бастаған.
He traveled here under his own free will. He said that he is resigning.
Ол мұнда өз еркімен келген, ол өзінің қызметінен кететінін айтты. Біз онымен бұл мәселені талқылап жатырмыз, кейінірек егжей-тегжейлі хабарлайтын боламыз. Біз Каддафиді маңындағылар тастап кетіп жатқанын қолдаймыз және бұл Ливия халқының ұмтылысына сай шынайы реформалар жасап, саяси биліктің ауысуына жол ашатын ел келешегімен байланысты деген Британ сыртқы істер министрі.
Үкілі Ливия билігі, атап айтқанда Каддафидің үкіметі, сыртқы істер министрлерінің шешіміне қатысты мәлімдеме жасады ма?
Триполидегі билік Кусаның отставкасын жоққа шығарып, сыртқы істер министрі Лондонда дипломатиялық миссиямен болды деп отыр. Осыған дейін 40 жылғы Каддафи билігіне қарсы наразылықтар кезінде шерушілерге қарсы күш қолданылғанына қарсылық ретінде Ливияның әділет және ішкі істер министрлері де орындарынан кеткен. Муса Кусаның орнынан кетуі Ливия күштеріне қарсы халықаралық күштердің әуе соққысы басталған наурыздың 19-нан бергі алғашқы отставка болып отыр. Бұл Ливиядағы Каддафи күштерінің соққысынан кейін шығыс жағалаудан кері шегіне бастаған көтерілісшілерге тиімді болуы мүмкін. Британияның бұрынғы сыртқы істер министрі Джек Строу бейсенбі күні BBC-ге берген сұхбатында Кусаның бұл қадамы жалпы Каддафиге қарсы шешуші факторға келуге мықты дәлел бола алады деп айтты. Батыста білім алған Ливия сыртқы істер министрі кезінде елдің құпия қызметін басқарған екен. Ол енді Каддафиді биліктен қалай кетіруге болатынын барлау қызметінің құнды мәліметтерімен бөлісуі мүмкін. Бұған қоса ақш президенті Барак Обама Ливияның көтерілісшілеріне асырын қолдау көрсетуге жол ашқан соң, бұл ортада қалған оппозицияның сенімін күшейтіп отырған сияқты.
Үкілей, Вашингтон Ливия көтерілісшілерін қолдайтын бір шешім қабылдады дегенде хабарлары тараған сияқты ғой.
Иә, ақпарат құралдарының жазуынша, Обама орталық барлау агенттігінің құпия операцияларына рұқсат беретін бір құжатқа қол қойған екен. The New York Times басылымы ақш билігінің атына атамаған өкіліне сілтеме жасап, орталық барлау агенттігі Ливиядағы оппозицияға қолдау болатын барлау мәліметтерін жинауға өз өкілдерін жіберген деп хабарлады, бірақ бұған қатысты ақштың орталық барлау агенттігі ешқандай пікір білдірмеді, мәлімет бермеді. Осы аптадағы Ливия күштеріне қарсы соғыс егер батыс көбірек шешімді әрекеттерге бармаса, көтеріліс сәтсіз аяқталуы мүмкін дегенді көрсетіп отыр. ақш, Франция және Британия көтерілісшілерді қаруландыру мәселесін көтерген болатын, бірақ оған қатысты ешқандай шешім әзірге қабылданған жоқ. Бұл ұсынысқа НАТО-ға мүше елдер қарсы шығып, НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссеннің өзі оған қарсы білдірген. Оның айтуынша, альянстың мақсаты адамдарды қаруландыру емес, қорғау екен. Қытай, Ресей және Германия мақсат мүддесі әлі де бұлыңғыр болып отырған Ливия оппозициясына қару-жарақ жеткізуге қарсы екендіктерін білдірді. Бірақ сарапшылардың пікірінше, жекелеген елдер НАТО-сыз-ақ көтерілісшілерді қаруландыру жөнінде бір шешімге келуі мүмкін. Лондондағы экономика университетінің таяу шығыс саясаты бойынша профессоры Фаваз Гергестің сөзіне қарағанда, Президент Обама мен бірқатар батыс елдері көтерілісшілерді тікелей қаруландыру туралы не дейді? Көтерілісшілер қаруланып жатыр, қару-жарақ оларға үшінші тараптан бәлкім Египет немесе басқа елдерден келіп жатыр. Ол үшін Ливия үкіметінің тұтқындалған есепшоттарынан төленген, сондықтан қателеспеу керек, көтерілісшілерді қаруландыру жүріп жатыр, дейді бұл сарапшы. ақш орталық барлау агенттігінің Ливиядағы атқаратын жұмысы әзірге айқын болмағанымен де, олар Ливияда көтерілісшілердің қажеттілігін анықтайтын болады делініп отыр. Содан кейін Обама оларды қаруландыру мәселесін шешпекші.
Рахмет, Үкілі, әңгімеңізге.